komba na biso to kanisa ke makambo eza ya solo parce que batwana ba kangi bango tozo senga ba magistrat ba juge ba kamata batwana batinda bango tina ba justice pour que ba condamner bango so ki ba prouver que ba iba ki musolo ya leta donc biso to senga chef de l'état a continuer na à protéger ba magistrat après sa bango ba moyen pour que ba combattre kanyaka na mboka na biso
kasi makambo susu le ka banda même mokonzi ya sika koma to mona elo kote baloba 15 millions baloba 200 millions makambo susu to mona ka ile ka boy
ba dossier nyoso wana tozo senga ba tu nyoso baza impliqué na ba makambo ya ba 15 millions oyo baza ki impliqué na makambo ya 128 millions ya Jekamil ba tu nyoso il fallait baza la poursuivi mais ti lelo effectivement tozo mona ke makambo a parquet bazo kende lo komo kote mais na ba oyo ba kangani ezada peut-être ebandeli tozo espérer que ba tu mususu pe ba kolanda kuna.